Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Залаты запас аўдыёархіву найлепшых перадачаў Свабоды. Выпускі перадачы «Жытальная заля Свабоды» 15-гадовай даўніны. Васіль Быкаў «Сцяна» па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. На выбарах прэзідэнта самаабвешчанай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя, паводле папярэдніх дадзеных, лідзіруе былы кіраўнік КДБ Паўднёвай Асетыі Леанід Цібілаў. Ён набірае больш чым на чвэрць галасоў больш, чым яго супернік, упаўнаважаны па правах чалавека Давід Санакоеў. Першыя афіцыйныя папярэднія вынікі галасавання будуць абвешчаныя да паўночы. Яўка выбарцаў паводле папярэдніх дадзеных уладаў перавысіла 65%. Паводле кіраўніка Цэнтра выбаркамы Рэспублікі Бэлы Плеевай галасаванне прайшло без істотных парушэнняў. Вынікі лістападаўскіх выбараў прэзідэнта былі прызнаныя раней судом несапраўднымі. Афганістан і Злучаныя Штаты дасягнулі дамоўленасці па ўсіх спрэчных пытаннях, што тычацца начных рэйдаў амерыканскіх вайскоўцаў у афганскіх гарадах, заявілі сёння ў Кабуле. Паводле Міністэрства замежных спраў краіны, пазней сёння бакі падпішуць так званы мемарандум аб разуменні. Начныя рэйды ўжо доўгі час з'яўляюцца пастаяннай крыніцай напружанасці паміж афганскім урадам і амерыканскімі вайскоўцамі. Кабул закідае амерыканцам, што начныя рэйды выклікаюць незадаволенасць насельніцтва і часта прычыняюць гібель невінаватых людзей. Камандаванне НАТО ў сваю чаргу тлумачыць, што гэтыя аперацыі паказалі сябе найбольш эфектыўнымі ў выяўленні і захопе лідараў талібаў. Працягваем навіны. Прадстаўнікі ўзброенай сірыйскай апазіцыі адмовіліся даць уладам пісьмовыя гарантыі завяршэння барацьбы пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў, які паводле дамоўленасцяў, дасягнутым з міжнародным пасланцам Кофі Ананам, павінен завяршыцца 10 красавіка. Палкоўнік Рыяд Аль-Асад, камандуючы так званай свабоднай сірыйскай арміі, заявіў, што не дасць ніякіх гарантый, паколькі прыхільнікі апазіцыі не прызнаюць легітымнасці прэзідэнта Башара Асада. Ён, аднак, пацвердзіў, што паўстанцы гатовыя спыніць агонь, калі ўлады выканаюць усе свае абавязацельствы. Раней афіцыйны Дамаск заявіў, што хацеў бы атрымаць ад апазіцыі пісьмовыя гарантыі. Сам Кофі Анан у нядзелю назваў непрымальную эскаляцыю гвалту ў Сырыі ў апошнія дні, нягледзячы на набліжэнне ўзгодненага тэрміну замірэння. Паводле яго слоў, улады, пачаўшы ў шэрагу гарадоў новыя наступы на апазіцыю, парушылі свае абавязацельствы. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у суботу ўвечары ізноў накіраваўся на Кубу для праходжання сеансу тэрапіі, прызначанай яму ў сувязі з захворваннем на рак. Знаходзячыся на борце самалёту, гатовага вылецець з Каракасу, Чавес сказаў, што едзе на Кубу з верай у воскрослага Хрыста. Некалькімі днямі раней венесуэльскі лідар выступіў з эмацыйнай прамовай на набажэнстве, папрасіўшы Бога захаваць яму жыццё. Ён таксама сказаў, што яму патрэбная Божая дапамога для таго, каб працягнуць кіраваць краінай. Перапынак паміж апошнім і новым сеансамі тэрапіі ў Чавеса склаў гэтым разам менш за тыдзень. Ён працягвае заяўляць, аднак, што мае намер удзельнічаць у выбарах прэзідэнта Венесуэлы, якія пройдуць восенню гэтага году.